Cu emisiunea Vocele Iașului 2.0 ne găsiți pe pagina de Facebook și pe pagina de YouTube, ambele dedicate, precum și pe podcast, pe Anchor. Vorbim astăzi cu Mihai Raneti, care este fondatorul Cyber Swarm și este beneficiarul unei investiții de $1,000,000 a acestui startup. Discutăm despre succesul unui startup, de asemenea și despre momentele de dificultate sau chiar eșecuri, împreună cu Mihai Raneti. Bun venit la Vocile Iașului.
Bine v-am găsit și mulțumesc pentru invitație.
Și succesul, dar și eșecul au parte, atunci când vorbim despre startup-uri, cam de același tip de abordare. Atunci când cineva vorbește despre eșec, tot timpul vorbește despre o lecție, despre ceva ce a avut de învățat, cum i-a folosit ulterior. Și acest tip de experiență este mereu solicitată, la fel ca și eșecul, așa cum vorbim despre cum să strângi primul milion de dolari.
De acord.
Să vorbim mai întâi despre succes. Cum ai strâns primul milion de dolari? Sau cum ai atras primul milion de dolari?
După 8 ani de zile de eșecuri foarte multe undeva în spate. Din eșecurile alea, cred că eșecurile au o componentă de învățare. Dacă dintr-un eșec nu se învață ceva, probabil că acel eșec se va repeta sau situația se va repeta. Iar acel milion de dolari, într-adevăr, cred că a fost o consecință a unui lung lanț de eșecuri mai mult sau mai mari.
Eșecurile acestea despre care vorbești, cum te-au învățat să îți construiești mai departe business-ul? Cum te-au alimentat până la urmă? Pentru că de multe ori ai nevoie de ceva care să fie combustibil pentru a înainta.
În prima fază, eșecurile sunt foarte greu de digerat. Au o componentă emoțională destul de importantă și au un impact destul de mare. Dar după aia, cred că a doua zi mă gândeam mereu, ok, seara asta e cel mai prost moment din viața mea, dar mâine tot să de la capăt. Și poate și mâine o să fie și al doilea cel mai problemat în viața mea, dar păi mâine trebuie să nu la capăt. Și mereu m-am gândit, am încercat să trec peste eșecuri, urmând o chestie pe care o spunea tatăl meu, și anume, spunea mea Mihai, când plângeam copilărie, gândește că atunci când ți-e bine și atunci când ți-e rău, trebuie să-ți reamintești două cuvinte, totul trece. Și am încercat foarte mult în perioada aia perioadele alea grele, anii de eșecuri și anii aia mai întunecați, mai grei, să-mi aduc aminte, să-mi spun mie că oricum, la un moment dat, poate totul va trece. Și cred că asta a fost, cred că privind înapoi, modalitatea care m-a ajutat să trec peste erorile destul de mari.
Cum ai trăit aceste momente în care ai primit vestea, ai negociat și apoi chiar s-a întâmplat ceea ce înseamnă finanțarea startup-ului cu $1,000,000?
Cred că mă bucuram doar o seară, pentru că a doua zi trebuia să o lucru de la capăt. Este fix aceeași abordare ca în cazul unui eșec. Chiar dacă te bucuri, ok, în seara asta te poți bucura că ai primit, deci, să presupunem, termen și tu de la timp, a doua zi trebuie să începi să negociezi, a doua zi trebuie să fii totally fit din punct de vedere mental, emoțional, pentru a nu face o greșeală. Și cred că abordarea a fost similară și în cazul eșecului și în cazul bucurilor. Un pic de temperare, un pic de privi lucrurile. De exemplu, când a fost chestia asta cu investiția, prima investiție, m-am gândit, ok, dar acum înainte trebuie să mă gândesc cum să cheltui acei bani, în ce zonă să-i duc, ce fel de oameni îmi trebuie. Și euforia a trecut mereu destul de repede. Ceea ce, într-un fel, m-a ajutat pentru că m-a echilibrat foarte mult.
Cei mai mulți își pun problema, cei mai mulți care încep o afacere, un startup, își pun problema aceasta. Nu am suficientă finanțare, trebuie să fac cumva să găsesc. În ce măsură asta trebuie să fie o piedică, dacă nu găsesc tot timpul finanțarea de care au nevoie?
Cred că nu trebuie neapărat să fie o piedică. Cred că mai degrabă este iarăși un efect emoțional și un picuț de subiectivism mai degrabă decât orice altceva și pot să spun și de ce. Într-adevăr, pe de altă parte, acum câțiva ani, presupun acum 10 ani în România, o finanțare de 50.000 de euro era cel mai mare lucru care se putea întâmpla. În 10 ani de zile putem observa că lucrurile s-au schimbat. Au apărut companii, cum de exemplu UiPad, o companie de 7-8 miliarde de dolari ca și valoare plecate de la zero aici în România. Deci lucrurile oricum s-au schimbat. În ziua de astăzi cred că e doar o problemă de perspectivă. Ok, poate nu găsesc, să spunem, în Iași, în București, în Cluj, acele 50.000 de euro. Dar pământul este destul de mare și sunt o grămadă de alte zone, o grămadă de alți investitori în alte părți ale pământului, cum ar fi, de exemplu, Statele Unite, nu știu, Marea Britanie, Singapore, care sunt foarte, Japonia, care sunt foarte activ. Și oamenii sunt la fel de dispuși să investească în companii, în companii din România într-un motiv foarte simplu. Nimeni nu poate ști cu exactitate unde va apărea inovația, unde va apărea următoarea idee nouă. Și atunci pentru ei este fix același lucru. Deci nu cred că problema de bani este o problemă atât de mare, pare mai degrabă o problemă mare decât este cu adevărat.
Sau este o problemă atunci când realmente este o nevoie, dar nu mai este o problemă la fel de mare atunci când trebuie doar să fie gestionat o astfel de sumă.
De acord. Acum, de exemplu, sunt mai multe unelte disponibile. Sunt unelte care vin la Uniunea Europeană. Sunt diferite granturi. Sunt unelte mai multe disponibile, pur și simplu. Și acum, dacă cred că fiecare cel care vrea să-și facă, fiecare fondator de stat ar trebui să-și pună o întrebare. Oare de câți bani am nevoie într-un mod realist vorbind? Pentru că a fi fondator de startup nu reprezintă, nu înseamnă acum că mâine o să ai cea mai ok mașină, nu înseamnă absolut deloc, chiar dimpotrivă. Și o să spun o chestie, de exemplu, în Silicon Valley există o regulă nescrisă prin care un fondator de startup în CEO nu va avea mai mult de $150,000 pe an cam niciodată. Pentru că, de fapt, ai un procent de acțiuni și, de fapt, munca trebuie să fie, dacă vrei un job, dacă vrei un salariu mai mare, probabil că n-ai tot să faci startup-ul tău. Și acum fiecare fondator tot să-și pune într-adevăr întrebarea asta la foarte bun început, de câți bani am nevoie și de ce. O întrebare fără atașament emoțional, o întrebare foarte realistă.
Există un fel de entuziasm legat de startup-uri, mai ales în zona high-tech. Dar pe de altă parte, există cifre statistice care arată că cele care au succes sunt succes mare, adică aș vorbi despre $1,000,000, să spunem, sunt foarte puține. Pe de altă parte, făcând o comparație, asta înseamnă că a avea succes e un succes imens, e cu o probabilitate ca și cum ai câștigă la loto aproape. Și totuși entuziasmul există. De ce?
Cred că mai degrabă, am un exemplu, din punctul meu, niciodată nu prea mi-am dorit să fiu neapărat un om de succes. Mai degrabă mi-am dorit să fiu un om de valoare. Și mai, cred că mă uit mereu cu un an în urmă și mă gândesc, ok, ce am încercat să fac în perioada asta. Cred că entuziasmul ăsta apare datorită faptului că, în general, în media nu prea se spune de rata aia de 90% a startup-urilor care dau fail. În general, sunt într-adevăr evidențiate companiile care reușesc. Și companiile care reușesc, deja, în general, au foarte mulți ani în spate. Dar atunci ele sunt importante. Au și ele o relevanță pentru aceea. S-ar putea să-i facă pe oameni să-și dorească mai mult, dar cred că au și un contraefect, pentru că Pitescu are cum riscul ăsta de 90%. Într-adevăr, statistic vorbind, în Europa cam unul din 40.000 de startup-uri la finanțare, într-un interval de 4-5 ani de la înființare. Și atunci totul devine o problemă de anduranță și de perseverență. Unul din lucrurile pe care nu le spune nimeni este, și deși se vede, și deși atunci se vadă, este că pentru a ajunge la o finanțare sau pentru a crea un produs, e doar o problemă de perseverență. Cred că e doar o problemă de perseverență.
Este un fel de suport, pentru că se vorbește despre eșecuri atunci când cineva ajunge să aibă succes. Da. E întrebat, dar cum a fost când ai greșit? Cum ai mers mai departe? Și atunci cei care pornesc startup-uri, poate psihologic vorbind, apropo de psihologie, o pasiune de-a ta, își spun și cu tare, care are edita mai succesul, a avut eșecuri, și cu tare. Deci pot să merg mai departe, pot să încerc din nou, pot să trec peste aceste lucruri.
De acord, dar cred că tot să este un fel de realism. Pentru că startup-urile pot pica și pot da fail din foarte multe motive. Dar uneori poate ideea, poate nu e momentul, poate nu e strategia, poate nu e piața pregătită, sunt foarte multe momente. Dar cred că un fondator adevărat își va da seama la un moment, sau un fondator își va da seama la un moment dat că ok, ceva trebuie să schimb. Și atunci momentul ăla greu poate dispărea foarte ușor și poate fi înlocuit cu un moment, nu știu, mai fericit în viață. Cred că ține de realism. Adică realismul trebuie să fie, înseamnă că sunt situații, realist vorbind, șansele sunt și vor rămâne mereu împotriva ta ca și fondator. Impredictibilitatea reprezintă normal, adică în fiecare zi, nu poți să spui că e un job normal. Ai probabil zeci de chestii la care trebuie să te gândești, la care trebuie să le îmbraci, oameni pe care să-i convingi și nu mai aparat investitor, să-i convingi pe oameni din echipa ta să vină, să construiască ceva, adică o chestie care poate a fost doar ideea ta inițial. Și atunci realismul cred că salvează, pentru că realismul spune, ok, șansele de a merge, șanse de a reuși chestia asta oricum sunt destul de mici, dar dacă cineva merge mai departe din treaba aia și apare perseverență, apare ceva business și ceva muncă în spate, da, la un moment dat se poate întâmpla.
Ce se întâmplă la CyberSwarm? Ce urmează de acum înainte?
Pentru noi cred că urmează perioada în care ne facem un picuț mari. Suntem în prim proces de ridicare a unei noi runde de finanțare. Va urma dezvoltarea accelerată a tehnologiei. Practic intrăm într-o fază de scalare, începem să creștem un pic. Asta înseamnă o grămadă de lucruri pozitive, o grămadă de lucruri bune, dar pe de altă parte înseamnă și provocări noi, pentru că până acum, da, am reușit să fiu fondator și CEO unei startup, online startup, acum ieșim din zona de startup și asta înseamnă și pentru mine un rol nou cu provocări probabil noi. Iar asta se traduce prin faptul că o să văd mai mult, o să citesc mai mult, o să gândesc fundamental mai mult pentru a putea fi pregătit de nou rol care apare.
Ai timp să citești? Mulți antreprenori spun, nu am timp să citesc, trebuie să mă ocup de afacere.
De exemplu, am venit cu mașina până la Iași și pentru că îmi place drumul ăsta așa în general și am făcut aproximativ 5 ore. În 5 ore pe drum am ascultat o jumătate de carte dintr-o aplicație. La fel, la jumătate celălalt o să citesc pe drum acasă. Unor și cu avionul și de multe ori că mă mai duc de la Măgurele de acolo, tot e o oră jumătate de absolut de ascultat. Iar mi-am impus, cred că un fondator sau un CEO nu trebuie să muncească atât, nu trebuie să muncească 8 ore pe zi pentru că nu va gândi. Mai degrabă trebuie să gândească, iar parte din parte inerentă a procesului de gândire înseamnă și informare. Iar informarea înseamnă și citit. Și citit este extrem de important.
Acum, pentru că am vorbit despre primul milion de dolari, există din Statele Unite vine această vorbă, nu doar în România, da. Nu mă întreba cum am făcut primul milion de dolari.
Dar nu l-am făcut eu. Nu l-am făcut eu. Problema este, milionul ăsta a fost ca investit, că toți banii s-au dus pur și simplu, așa ca și procent.
Nu l-ai făcut, dar l-ai adus.
L-am adus, practic, primul, cam 40% în banii s-au dus în cercetare. Din start s-au dus în cercetare. Acum, de exemplu, în următoarea rundă, procentul de cercetare va rămâne cam la fel. Dar va crește, de exemplu, partea de cheltuieli cu marketing, partea de cheltuieli de personal, partea operațională va crește din ce în ce mai mult. Cred că primul milion, la momentul respectiv, mi se părea cea mai mare sumă pe care o pot atinge. Acum, în următoarea rundă, mi-am dat seama că fondatorii români au o mare problemă, pentru că noi suntem obișnuiți să facem lucruri mari sau să încercăm să facem lucruri mari cu bani puțini. Iar uneori nu se poate. Și atunci o să fim pregătiți pentru următoarele etape.
Cum au fost negocierile? Au fost, înțeleg că contactul cu Tim Draper a fost printr-o cunoștință comună?
Da.
Și apoi, ce s-a întâmplat? Cum au fost contactele? Știu că au fost prin internet.
Skype-uri, foarte multe, exact. Telefoane, mail-uri, schimb de mail-uri. De fiecare dată în Skype-uri, a fost o serie, practică, negocierea a fost destul de simplu. Deal-ul nu cred că a fost neapărat cel mai bun, nici cel mai prost, pentru că nu prea m-a interesat. Știam că numele, dacă e Tim Draper, intră ca și partener în cadrul unei companii, doar numele lui în sine ne va deschide o cale. Bănuiam la momentul respectiv că va participa, probabil și în următoarele runde, încă nu e un investitor care abandonează atât de repede corabie. Discuțiile au fost destul de simple și orientate, acum mutându-mă înapoi, cred că a încercat să-și dea seama cu ce fel de persoană interacționează. Adică și viabilitatea idei, dar cred că și ce fel de persoană interacționează.
Mihai Raneti, ce te uimește sau ce te-a uimit cel mai tare ultima dată? Din tot ce înseamnă business, high-tech și pasiunile pe care le ai?
Cel mai mult, ultima perioadă, cred că cel mai mult m-a uimit că, acum depinde, m-a uimit foarte tare în tehnologie, de exemplu în tehnologie. M-a uimit ceea ce am făcut noi odată pe parte. M-a uimit, de exemplu, fotografia acelei găuri negre care reprezintă un pas științific uluitor în față, va schimba. Cred că istoria se va împărți în două lucruri, cei de acolo aveau dreptate. Până în prima fotografie și după fotografia găurii negre. Îmi place întotdeauna, constat ceva, că idei foarte bune și inovația poate apărea absolut oriunde. Și cred că asta mă face să fiu destul de optimist legat de viitor. Optimismul poate e rezervat în fel, pentru România, dar sunt optimist. Pentru că cred că pot apărea chiar și în România are o șansă de a crește foarte mult prin niște oameni care vor face lucrurile altfel. Și hai să ne uităm un picuț la UiPath. Nimeni nu cred că acum 5 ani și-ar fi imaginat că UiPath-ul probabil va deveni cea mai valoroasă companie românească de departe.
Mihai, ultima întrebare. Într-un interviu ai spus la un moment dat că, din punctul tău de vedere, Internet of Things înseamnă un fel de a doua revoluție industrială. Rămâne valabil? Este la fel? Ți-ai schimbat părerea?
Eu cred că Internet of Things va reprezenta o a doua revoluție industrială, dar cred că inteligența artificială va fi atât de radicală, va fi mai importantă pentru umanitate, va fi mai importantă decât a fost invenția curentului electric.
De ce? Cum?
Pentru că va schimba absolut toate modurile în care noi vom... Absolut tot. Va schimba absolut tot. Și va schimba cum a schimbat curentul electric în istorie, ne putem uita ce s-a întâmplat până în apariția curentului electric și ce s-a întâmplat după aceea. Deci, practic, omenirea a început să se dezvolte exponențial odată cu invenția curentului, cu descop, mă rog, adaptarea curentului electric în industrie și în viața noastră. Dar cred că inteligența artificială, ok, deși ridică niște potențiale probleme și ridică niște întrebări la care acum nu avem răspuns, cred că va schimba tot. Iar Internet of Things plus inteligența artificială, cred că Internet of Things va fi bază, va fi partea hard, partea fizică pe care inteligența artificială se va dezvolta. Și cred că lucrurile astea, da, vor reprezenta o revoluție industrială 4.0, o revoluție industrială mult mai importantă decât au fost cele de până acum.
Iar, Anete, mulțumesc foarte
mulțumesc
mult pentru acest
dialog. Mulțumesc.
Numai bine, la revedere, vă așteptăm cu opinii pe pagina de Facebook a emisiunii Vocile Iașiului 2.0.